საქართველოს ეკონომიკური ზრდის შენელებას პროგნოზირებენ. საქართველოში ავტომობილების 83% 10 წელზე მეტი ასაკისაა. ბიონსეს კონცერტმა შვედეთში ინფლაცია დააჩქარა. Mercedes-ი ავტომობილებში ჩატბოტს ამატებს.
ეთერშია ბიზნეს რევიუ. ბელა გელაშვილთან ერთად.
გამარჯობა ეკონომიკის და ბიზნესის ახალი ამბებით Media Holding Heretis თბილისის სტუდიიდან თქვენთვის მუშაობას იწყებს ბელა გელაშვილი თქვენ უსმენთ ბიზნეს რევიუს. ჭიათურაში გაფიცულმა მაღაროელმა თვალები ამოიკერა. პროტესტის ამ ფორმას მოქალაქე მოთხოვნების შეუსრულებლობის გამო მიმართა. ჭიათურაში მაღაროელთა პროტესტი მე-14 დღეა გრძელდება. 10 გაფიცული რამდენიმე დღეა შიმშილობს, მათგან ერთ-ერთს პირიც აქვს ამოკერილი, კიდევ ერთმა გაფიცულმა კი თვით დაზიანება მიიყენა და ვენებიც გადაიჭრა. მაღაროელები კომპანიისგან ხელფასების გაზრდას და ახალი გრაფიკის გადახედვას მოითხოვენ. გაფიცულ თანამშრომლებს და კომპანიის წარმომადგენლებს შორის რამდენიმე შეხვედრა უშედეგოდ დასრულდა. მედიაციის პროცესში ჩართულია სახალხო დამცველი და ჯანდაცვის სამინისტროს წარმომადგენელი. დღეს 19 ივნის საქართველოს პარლამენტთან მაღაროელების მხარდამჭერი აქცია გამართება, ორგანიზატორი მოძრაობა სირცხვილია. გუშინ პროტესტის მე-14 დღეს ჯორჯიან მანგანეზი ძველი სამუშაო გრაფიკით მუშაობას დათანხმდა და გვიან ღამით განცხადებაც გავრცელა. კომპანია განცხადებას ავრცელებს, სადაც წერია, რომ თანახმა დასაქმებულთა მოთხოვნის შესაბამისად მუშაობა ძველი სამუშაო გრაფიკით განაახლოს და მომგებიანობის ზრდასთან ერთად ეტაპობრივად გაზარდოს თანამშრომელთა ხელფასებიც. სოფლიო ბანკი უახლოეს მომავალში საქართველოს მთლიანი შიდა პროდუქტის 4-თვიანი 7.3%-იანი ზრდის მიუხედავად ქვეყნის ეკონომიკური ზრდის შენელებას პროგნოზირებს. ბანკის ანგარიში წერია, რომ ეკონომიკური ზრდის მთავარი მამოძრავებელი ფაქტორი მომსახურების ხარჯებთან არის დაკავშირებული, ხოლო სამრეწველო აქტივობა იკლებს. პროგნოზირებულია, რომ საქართველოს ეკონომიკური ზრდა მიმდინარე წლების განმავლობაში პარტნიორ ქვეყნებში ნელი ზრდის გამო 4.4%-ამდე შენელდება, ვიდრე ვითარება 5%-ამდე არ დაასტაბილურდება. ბანკი პროგნოზირებს, რომ კაცრი მონეტარული პოლიტიკით მიზნობრივ 3%-ზე დაბლა დარჩება ინფლაციის დონე, რამაც მაისში დაბალი საერთაშორისო ფასების და ლარის გამყარების შედეგად 1.5%-ს მიაღწია. ანგარიშის მიხედვითვე არსებობს დაბალანსებული რისკები. კერძოდ, ერთი მხრივ ფულადის სახსრების შემოდინებამ და გლობალური პირობების ცვლილებამ ლარის კურსზე, ხოლო მაღალი დოლარიზაციის გამო მაკროფინანსურ სტაბილურობაზე შესაძლოა უარყოფითი გავლენა იქონიოს. მეორე მხრივ, ფულადის სახსრების მუდმივმა შემოდინებამ შესაძლოა სარგებელი მოუტანოს საქართველოს სავაჭრო კავშირების და სატრანსპორტო დერეფნების განახლებით. საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მონაცემებს შეგახსენებთ, მიმდინარე წლის აპრილში მთლიანი შიდა პროდუქტი 2022 წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით 7.5% არის გაზრდილი, ხოლო იანვარ-აპრილის მთლიანი შიდა პროდუქტის საშუალო ზრდის ტემპმა 7.3% შეადგინა. 2024 წლის 1 იანვრიდან ავტომობილების გამონაბოლქვის შემცირების მიზნით ახალი რეგულაციები ამოქმედდება. მომავალი წლის 1 იანვრიდან ავტომობილებისთვის გამონაბოლქვის ევრო 5 სტანდარტის შესაბამისი ზღრული ნორმები დაწესდება. მაღალი გაფრქვევის მქონე ავტომობილების შემოყვანის შეზღუდვის გზით გამონაბოლქვის შემცირებისკენ მიმართული რეგულაციების დადგენა ქალაქში ატმოსფერული ჰაერის დაბინძურებას შეუშლის ხელს. ამის შესახებ დედაქალაქის მერი კახა კალაძე განმარტავს. მისი ინფორმაციით, 2012 წლამდე თბილისში პიკის საათში დაახლოებით 180,000 კერძო ავტომობილი გადაადგილდებოდა. დღეის მონაცემებით კი, თბილისის მერის ინფორმაციით, დედაქალაქში 600,000-ზე მეტი კერძო ავტომობილი მოძრაობს, ეს კი კალაძის შეფასებით გამონაბოლქვის და ჰაერის დაბინძურების მხრივ უდიდეს პრობლემას წარმოადგენს. მისი თქმითვე, საქართველოში როცა ავტომობილების უდიდეს ნაწილს ეგრეთ წოდებული კატალიზატორი აქვს ამოცლილი, ეს დიდი პრობლემაა ეკოლოგიისთვის. ვითარების დასასტაბილურებლად კალაძის განმარტებით მუნიციპალიტეტის მხრიდანაც იგეგმება კონკრეტული ნაბიჯების გადადგმა. აქვე თვალი გადავავლოთ მოდით ქვეყნის ავტოპარკის მდგომარეობას. ზოგადად, 2022 წლის მონაცემებით საქართველოში ავტომობილების ძირითადი ნაწილი 82.9%. 10 წელზე მეტი ასაკის არის, მას მოსდევს 5-დან 10 წლამდე ასაკის ავტომობილები, რომლებსაც ავტოპარკში 12.8% წილი უჭირავთ. ორ წელზე ნაკლები ასაკის ავტომობილე კიბიკ იქ ქვეყანაში მხოლოდ 1.53%-ია მთელი ავტოპარკის. საქსტატის თანახმად 10 წელზე მეტი ასაკის ავტომობილების უდიდესი ნაწილი თბილისშია რეგისტრირებული, ეს არის 393.000 მანქანა, მას მოსდევს იმერეთი 185.500 ერთეული ავტომობილით და ქვემო ქართლი 141.300 ავტომობილით. საქართველოში სულ 1.563.000 ავტომობილი გახლავთ რეგისტრირებული, აქედან 1.323.000 მსუბუქი ავტომობილია, 111.000 სატვირთო, 94.000 სამგზავრო, რომელშიც შედის ავტობუსები და მიკროავტობუსები, 64.600 კი სპეციალური დანიშნულების მანქანაა. ყველაზე მეტი 529.000 ავტომობილი თბილისშია რეგისტრირებული, მას 209.000 იმერეთი და 161.000 ქვემო ქართლი მოსდევს, როგორც უკვე გითხარით. აქვე გეტყვით, რომ ავტოიმპორტიორთა ასოციაციაში აცხადებენ, რომ 2013 წელს ქვემოთ გამოშვებული მსუბუქი ავტომობილების განბაჟების აკრძალვა, რომელიც მომავალი წლიდან არის დაგეგმილი, იმპორტირებულ მანქანებს გააძვირებს. შესაბამისად, ავტომობილის ფლობას მოქალაქების მცირე ნაწილი შეძლებს მხოლოდ, რაც თავის მხრივ სატრანსპორტო სფეროში დეფიციტს გამოიწვევს. შრომის ბაზარზე კვალიფიციურ კადრებთან დაკავშირებით დიდი პრობლემაა. ამას მოწმობს ბაგ ინდექსის კვლევა, რომლის მიხედვითაც 2023 წლის მეორე კვარტალში სპეციალისტების ნაკლებობის პრობლემა ყველაზე მნიშვნელოვან გამოწვევად სახელდება საქართველოს ბიზნეს ასოციაციის წევრი კომპანიების მიერ. კერძოდ, გამოკითხული ბიზნესების 59% კვალიფიციური კადრების დეფიციტზე საუბრობს. საქართველოს ბიზნეს ასოციაციის აღმასრულებელი დირექტორი ლევან ვეფხვაძე ამბობს, რომ კადრების შიმშილ სამ ეტაპზე განსაკუთრებით ტურისტული სექტორი განიცდის. კადრების სიმცირეა საინჟინრო და კომპიუტერული მიმართულებითაც. მისი განმარტებით, IT კომპანიებმა დღეს ბაზარზე დიდი მოთხოვნა შექმნეს, თუმცა კადრების დიდი ნაწილი დარჩა კვალიფიკაციის გარეშე, ეს მაში, როცა თანამედროვე წარმოების ნაწილი თავიდან ბოლომდე ტექნოლოგიურად განვითარებულია, პროგრამირებასა და რობოტულ წარმოებაზეა დაფუძნებული. მისივე განმარტებით, სექტორში დიდი ინვესტიციები იდება, მაგრამ კადრები რეალურად და არ არის, რაც გარკვეულწილად გადინების პროცესსაც უკავშირდება და ბიზნესის განვითარებისთვის სერიოზულ დაბრკოლებას წარმოადგენს. შეგახსენებთ, ბაგი ინდექსის კვლევით 2023 წლის მეორე კვარტალში სექტორებს შორის სპეციალისტების ნაკლებობის პრობლემა ყველაზე მწვავედ მომსახურების სექტორში დაფიქსირდა, ხოლო წინა კვარტალთან შედარებით იგივე პრობლემა 56% შემსუბუქდა მრეწველობის სექტორში.
უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8, ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3, თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
COVID პანდემიის შემდეგ გლემპებზე მოთხოვნა გაზრდილია. ამის შესახებ აცხადებს გლემპ ჯის ერთ-ერთი დამფუძნებელი გიორგი მოლაშვილი. აქვე გეტყვით, რომ გლემპი თანამედროვე სახლია ბუნებაში, რომელზეც ეკოტურიზმში საკმაოდ დიდი მოთხოვნაა. იქედან გამომდინარე, რომ ყველას ურჩევნია ბუნებასთან უფრო ახლოს იყოს. მოლაშვილის თქმით, გლემპ ჯი ბაზარზე უკვე 3 წელია ოპერირებს და ყოველწლიურად გაყიდვების მაჩვენებელი 20-30%-ამდე ზრდას აფიქსირებს. გლემპებზე და ზოგადად ამ მიმართულებაზე მოთხოვნა COVID პანდემიის შემდეგ დაიწყო. COVID-ის შემდეგ ადამიანებს უფრო უცხო განსხვავებული ადგილები აინტერესებთ, ვიდრე უბრალოდ გავრცელებული და აქამდე, ანუ ტრადიციული პოპულარული ადგილებია. რეალურად გლემპინგის ბაზარი 10-ჯერ უფრო დიდია, ვიდრე ის დღეს არის, ანუ ბაზარზე უფრო მეტ მიწოდებას საჭიროებს სერვისი. თუ დღეს საქართველოში არის 50-მდე გლემპინგ სასტუმრო, რამდენიმე ათეულიც რომ იყოს, მოლაშვილი ამტკიცებს, რომ კონკურენციასაც კი არ გაუწევენ რეალურად ერთმანეთს, იმდენად მაღალი მოთხოვნაა ბაზარზე. მისივე დათვლით, გლემპინგ სასტუმროს მოწყობა გაცილებით იაფიჯდება, ვიდრე თუნდაც კოტეჯის ტიპის სასტუმროსი. გლემპ ჯი ყიდის გლემპინგის კომპლექტსაც, 1 კვადრატული მეტრის ღირებულება $150 გახლავთ, 1 გლემპის კარკასის ღირებულება $4,300. გლემპ ჯის დამფუძნებლის თქმით, მათგან გლემპების შეძენა ძირითადად ამ ეტაპზე ტურისტული დანიშნულებით ხდება. გლემპის ექსპლუატაციის ვადა 10-15 წელია. ქათმის ხორცის პროდუქტების მწარმოებელი კომპანია ჩირინა წარმოებას აფართოებს. ზაფხულში კომპანია სოსისების 7 მაღაზიას გახსნის, ჯამში 15 ახალი ობიექტის გახსნა იგეგმება. როგორც ჩირინას დამფუძნებელი რევაზ ვაშაკიძე ამბობს, წარმოების ზრდის შესაძლებლობა ახალი ქარხნის გახსნის შედეგად გაჩნდა, რომლის პოტენციალი 1 წუთში 7-8 ტონა ხორცის პროდუქციის წარმოებაა. გარდა სოსისებისა, იწარმოება ყველა პროდუქტი, რომელიც ქათმის ხორცისგან შეიძლება დამზადდეს. სოსისების გარდა ქარხანა პარალელურად აწარმოებს ძეხვეულს, შაშხს, კატლეტებს, რაც ქათმის ხორცისგან მზადდება, როგორც უკვე გითხარით, კომპანიას გააჩნია შესაბამისი სიმძლავრეები და სამაცივრე მეურნეობა. შეგახსენებთ, ჩირინამ უკვე გამოუშვა ახალი პროდუქტები, რომლებიც ბილბიუს მაღაზიებში იყიდება, ესაა შებოლილი ქათმის ბარკალი, შებოლილი ქათმის ფილე და შებოლილი ქათმის ფრთა. კომპანია 8000-მდე უკაცრავად 800-მდე ადამიანს ასაქმეებს და ახალი პროდუქტების შესაბამისად მუშახელის რაოდენობის ზრდასაც გეგმავს. ცნობისთვის, ჩირინა ბაზარზე 2013 წლიდან ოპერირებს, მის მფლობელობაში ამიერკავკასიაში ყველაზე მასშტაბური საწარმოო კომპლექსი, სადედე და ბროილერის ფერმები, კომბინირებული საკვები ქარხანა, ნედლეულის საშრობი ქარხანა, ხორცის დამუშავების საწარმო ინკუბატორი, ცილოვანი საკვების ქარხანა, წყალგამძლეს სადგური, ვაშლის ბაღები, ხილის სამაცივრე კომპლექსი, ვეტერინარულ დიაგნოსტიკური ლაბორატორია სანა. კომპანია ჩირინას ბრენდი ბიუბიუს ბაზარზე 60-მდე ფილიალით არის წარმოდგენილი. ევროპის გუნდი ორი ინიციატივის განხორციელებას იწყებს, სამის შესახებ საქართველოს ევროკავშირის წარმომადგენლობა აცხადებს. ერთი ინიციატივა მიმართულია დაბალანსებულ ტერიტორიულ განვითარებაზე, ხოლო მეორე ინიციატივის სახელწოდებაა მწვანე და ჯანსაღი. ღონისძიება გუშინ არაგვში ჩატარდა ადგილობრივი ფესტივალის მსვლელობისას, რომელსაც საქართველოს, ჩეხეთის რესპუბლიკის საელჩო და ადგილობრივი განვითარების ჯგუფი მასპინძლობდნენ. ევროპის გუნდი, რომელიც თავდაპირველად შეიქმნა როგორც COVID პანდემიაზე ევროკავშირის ერთობლივი რეაგირების ინსტრუმენტი, გარდაიქმნა ინიციატივების ერთგვარ სერიად, რომლებიც მიზნად ისახავენ ევროკავშირის მისი წევრი ქვეყნების და ევროპული საფინანსო ინსტიტუტების ერთობლივი ძალისხმევის გაძლიერებას და მიმართვას პარტნიორ ქვეყნებში ტრანსფორმაციული გავლენის უზრუნველ საკოფად. ინიციატივის დაბალანსებული ტერიტორიული განვითარების მიზანი ქალაქებისა და სოფლების მაცხოვრებლებს შორის განსხვავების შემცირება და ქვეყნის ყველა რეგიონში მცხოვრები ადამიანებისთვის ახალი შესაძლებლობების შექმნა გახლავთ, ხოლო მეორე ინიციატივის მწვანე და ჯანსაღის მიზანია საქართველოს ბუნების დაცვა, ნარჩენების მართვის სერვისების გაუმჯობესება და მუნიციპალიტეტების გამწვანება საქართველოში მცხოვრები ადამიანებისთვის უკეთესი და ჯანსაღი ცხოვრების უზრუნველ საკოფად. აფხაზეთში სოხუმის აეროპორტის აღდგენა იგეგმება. ამის შესახებ დოკუმენტს ოკუპირებული აფხაზეთის ეკონომიკის მინისტრმა ქრისტინა ოზგანმა და რუსეთის ეკონომიკის კური განვითარების მინისტრმა მაქსიმ რეშეტნიკოვმა მოაწერეს ხელი. რეშეტნიკოვმა რუსეთსა და აფხაზეთ შორის პირდაპირი ფრენების აღდგენას ტურიზმის განვითარების დიდი სტრატეგიის ნაწილი უწოდა. მისი შეფასებით, სოხუმის აეროპორტის რეკონსტრუქცია აფხაზეთისთვის ისტორიული მოვლენაა. აეროპორტი უკვე 30 წელი არ ფუნქციონირებს. კერძო ინვესტორის მიერ აეროპორტის რეკონსტრუქცია ორ ეტაპად განხორციელდება. წინასწარი შეფასებით რეკონსტრუქციის პირველი ეტაპის ღირებულება 6.5 მილიარდი რუბლი, იგივე 77 მილიონი დოლარი იქნება. პირველ ეტაპზე დაგეგმილია 2.5 კილომეტრიანი ასაფრენი ბილიკის რეკონსტრუქცია, რაც აეროპორტს საშუალებას მისცემს მიიღოს ისეთი სამგზავრო თვითმფრინავები, როგორიც არის SSG-100, MC-21 და სატვირთო IL-76 მოდელები. მოსალოდნელია, რომ რეკონსტრუქციის პირველ ეტაპზე სამგზავრო გადაზიდვის წლიური მოცულობა 365.800 ადამიანამდე გაიზრდება. აღდგენითი სამუშაოების მეორე ეტაპი მას შემდეგ დაიწყება, რაც მგზავრთა რაოდენობა წელიწადში მილიონს მიაღწევს. პროექტის გეგმით, აეროპორტმა მუშაობა 2024 წლის მეოთხე კვარტალში უნდა განაახლოს. მოსალოდნელია, რომ აეროპორტი რეკონსტრუქციის ყველა ეტაპის დასრულების შემდეგ წელიწადში დაახლოებით 1.2 მილიონ მგზავრს მოემსახურება. ახალი აეროპორტი რუსეთისთვის ერთდროულად გადაჭრის ორ მნიშვნელოვან ამოცანას – შეამცირებს სოჭის აეროპორტის და ადლერის მრავალმხრივი საავტომობილო გამშვები პუნქტის დატვირთვას, რომელიც დღეს რუსეთის მოქალაქეებისთვის აფხაზეთში მთავარი შესასვლელია, აღნიშნულია რუსეთის ეკონომიკის სამინისტროს განცხადებაში. მე შეგახსენებთ, საქართველოს ავტონომიური რესპუბლიკის სოხუმის აფხაზეთის აეროპორტი 1960-იან წლებში აშენდა, მისი გამტარუნარიანობა ზაფხულის პერიოდში დღეში 5000-მდე მგზავრს აღწევდა, აეროპორტი 1993 წელს ომის გამო დაიხურა. რუსეთი ოკუპანტია, აფხაზეთი საქართველოა. ახლა ბიზნეს რევიუში რეკლამის დროა, რეკლამის შემდეგ გლობალურ ეკონომიკაზე გესაუბრებით, მანამდე მოისმინეთ ჩვენი სარეკლამო პარტნიორების საინტერესო და სარფიანი შემოთავაზებები. დარჩით ჩვენს ტალღაზე, რადიო იწყება ჩვენით.
რეკლამა. CO2-ს აღდგენა თანამედროვე აპარატურის მეშვეობით, ძრავის და გამონაბოლქვის სისტემის დეკარბონიზაცია, კატალიზატორის და დიზელის ნაწილაკების ფილტრების გამორესვა. ყველა პროცედურა ტარდება ავტომობილის დაუშვებლად, უმოკლეს დროში. რაც მთავარია, მწვანე ლოკაცია და გეხმარებათ დაიცვათ გარემო დაბინძურებისგან. თბილისი, შალობა გოგიძის 5. დარეგეთ 5-9-25-28-28. აიღე ოქროს სალომბარდეს სესხი ვალუტაში შენზე მორგებული პირობებით. პირველი თვე ფიქსირებული 1%, წლიური ეფექტური 12.79%-დან. შემდეგი თვეები 1.5%, წლიური ეფექტური 19.47%-დან. ვალუტო სანდო არჩევანი.
ვერტისოლი გთავაზობთ ფარდა ჟალუზებისა და მწერებისგან დამცავი ბადეების მრავალფეროვან არჩევანს. უფასო აზომვისა და მონტაჟის მომსახურებით. შეიქმენი სიმყუდროვე სახსა თუ ოფისში. დაგვიკავშირდით 595-05-7227 ან გვეწვიეთ ვებგვერდზე vertisoli.gr.
რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.
ჩვენ კვლავ პირდაპირ ეთერში ვართ, ეს ბიზნეს რევიუა ბელა გელაშვილთან ერთად მსოფლიო ეკონომიკის და ბიზნესის სიახლეებს გაგაცნობთ. დიდი ბრიტანეთი უკრაინას 16 მილიონ გირვანქა სტერლინგს გამოუყოფს. ინფორმაციას ამ შესახებ დიდი ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრის განცხადებაზე დაყრდნობით Sky News-ი აღწელებს. რიში სუმაკი ხაზს უსვამს, რომ რუსეთის კიბერშეტევის შეწყვეტის და უკრაინის კიბერუსაფრთხოების განმტკიცებისთვის ამ ფინანსური დახმარების პაკეტს გადამწყვეტი მნიშვნელობა აქვს. ასევე დიდი ბრიტანეთი დამატებით 60 მილიონ გირვანქა სტერლინგს, იგივე $77 მილიონს ნატოს უკრაინის ხარდაჭერის ფონდში შეიტანს. ესტონეთის თავდაცვის ძალების სადაზვერვო ცენტრის ხელმძღვანელის პოლკოვნიკ მარგო გროსბერგის განმარტებით, უკრაინამ რუსეთის წინააღმდეგ ბრძოლებში დასავლეთის ქვეყნების მიერ მიწოდებული აღჭურვილობის 10%-ზე ნაკლები დაკარგა. ესტონეთის თავდაცვის ძალების სადაზვერვო ცენტრის ხელმძღვანელის განმარტებით, დასავლური ტექნიკა უკეთესად იცავს სამხედრო პერსონალს და მაშინაც კი თუ ის მწყობრიდან გამოდის, ეკიპაჟი ხშირად ცოცხალი და სერიოზული დაზიანებების გარეშე რჩება.
Business Review.
საფრანგეთში ლიონ ტურინის დამაკავშირებელი რკინიგზის მშენებლობის წინააღმდეგ გამართულ საპროტესტო აქციაზე დემონსტრანტების და პოლიციელებს შორის შეტაკებები მოხდა. შეტაკებების დროს სამართალდამცავებმა ცრემლსადენი გაზიც გამოიყენეს. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცნობით დაშავებულია 12 პოლიციელი და 1 დემონსტრანტი. აქციაში 4000-მდე დემონსტრანტი იღებდა მონაწილეობას. აქციის მონაწილეთა მტკიცებით რკინიგზის მშენებლობა უარყოფით ზეგავლენას მოახდენს ქვეყნის ეკოლოგიაზე. შეგახსენებთ, ლიონ ტურინის დამაკავშირებელი მაღალჩქაროსნული რკინიგზა ევროკავშირის მხარდაჭერით ხორციელდება, ლიანდაგის 70% საფრანგეთის ტერიტორიაზე გაივლის, ხოლო 30% იტალიის. მარშრუტის საერთო სიგრძე 270 კილომეტრია. პრეზიდენტ ჯო ბაიდენის ადმინისტრაცია აპირებს ნიუ-იორკის ცენტრში გადაადგილებისთვის მძღოლები დაბეგროს. მანამდე ამ საკანონმდებლო ინიციატივის საჯარო განხილვა უნდა დასრულდეს. გადასახადი პიკის საათში 9-დან $23 იმერყევებს და ის ძალაში მომავალი წლის გაზაფხულიდან შევა. უფრო ზუსტად, ესაა ცენტრალური უბნების გადასახადის ახალი პროგრამა, რომელიც უშუალოდ მანჰეტენის მე-60 ქუჩის ქვემოთ მიმდებარე საცობს ეხება და იქნება პირველი მსგავსი ტიპის პროგრამა ამერიკის შეერთებულ შტატებში, რომელიც მოგვიანებით სავარაუდოდ ქვეყნის სხვა ქალაქებსაც შეეხება. ნაბიჯის მიზეზი ნიუ-იორკის საზოგადოებრივი ტრანსპორტის გაუმჯობესების აუცილებლობა გახდა. კერძოდ მანჰეტენზე ყოველდღიურად 710,000 მანქანა, ტაქსი და სატვირთო ავტომობილი გადაადგილდება. ნიუ-იორკელები ყოველწლიურად საშუალოდ 117 საათს კარგავენ საცობში ყოფნისას, რაც მათ თითქმის $2,000 უჯდებათ. ამასთან ამ ყველაფერს თან ახლავს ფიზიკური და სოციალური ხარჯებიც, აქვე გასათვალისწინებელია უბედური შემთხვევები, ნახშირბადის გამონაბოლქვი და ჰაერის დაბინძურებაც. ახალი გადასახადი მიზნად ისახავს ყოველდღიურად ეგრეთ წოდებულ გადატვირთულ ზონაში მანქანების რაოდენობის მინიმუმ 10%-ით შემცირებას. ცნობისთვის, მსგავსი ტიპის რეგულაცია ნიუ-იორკში ჯერ კიდევ წლების წინ უნდა ამოქმედებულიყო, თუმცა რამდენჯერმე გადავადდა. ახლა კი არის მოლოდინი, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების ფედერალური მთავრობა კანონ პროექტს მალე დაამტკიცებს. ხორვატია წელს ტურისტების რეკორდულად მაღალ რაოდენობას ელოდება. ტურისტების რიცხვის ზრდის მოლოდინს ქვეყნის შენგენის ზონაში შესვლა განაპირობებს. შენგენის ზონაში ხორვატია 2023 წლის 1 იანვარს შევიდა. ტურიზმის სექტორი ხორვატიის ეკონომიკის 20%-ს შეადგენს, თუმცა იგი COVID პანდემიის დროს მნიშვნელოვნად შემცირდა. ამ მომენტისთვის ქვეყანაში დაახლოებით 5 მილიონი ერთეული ტურისტული შემოსვლა ფიქსირდება, რაც გასულ წელთან შედარებით 20%-ით გაზრდილი მაჩვენებელი გახლავთ. ამის შესახებ აცხადებს ხორვატიის ტურიზმის ასოციაცია, რომელიც მომდევნო თვეებში კიდევ უფრო მეტ მნახველს ელოდება და ტურიზმის ზრდას პროგნოზირებს. აღსანიშნავია ისიც, რომ 2022 წელს ხორვატიამ ტურიზმიდან 13 მილიარდი ევრო, იგივე $14 მილიარდი მიიღო. სირიის დასახმარებლად 5 მილიარდ 600 მილიონი ევრო, იგივე $6,180,000,000 გამოიყო. ამის შესახებ საერთაშორისო დონორებმა მიმდინარე კვირას ბრიუსელში გამართულ კონფერენციაზე განაცხადეს. თანხა მოხმარდება სირიის ღარიბი მოსახლეობის იმ ნაწილს, რომელთა ფინანსური მდგომარეობაც თებერვალში მომხდარი მიწისძვრის შედეგებით კიდევ უფრო დამძიმდა. აღნიშნული თანხიდან 4 მილიარდ 600 მილიონი ევრო 2023 წელზეა გათვლილი, ხოლო დარჩენილი მილიარდი ევრო 2024 წელს გადანაწილდება. დახმარება სირიაში შიდა მიგრაციაში მყოფი და მეზობელ ქვეყნებში მყოფი სირიელი ტოლვილებიც მიიღებენ. ყველაზე დიდი დონორი ევროკავშირი გახლავთ. ევროგაერთიანება ჯამში 3 მილიარდ 800 მილიონ ევროს გამოყოფს, საქედან 2 მილიარდ 100 მილიონი ევრო ევროკომისიაზე მოდის, ხოლო დარჩენილი მილიარდ 700 მილიონი ევრო წევრი სახელმწიფოების მიერ არის გამოყოფილი. შეგახსენებთ, სირიელი ხალხის ეკონომიკური მდგომარეობა ჯერ კიდევ 2011 წელს დაწყებული სამოქალაქო ომის შემდეგ გართულდა. მიმდინარე წლის თებერვალში მომხდარმა მიწისძვრამ კი იგი უფრო დაამძიმა. გაეროს ტოლვილთა სააგენტოს ინფორმაციით 2011 წლიდან დაწყებული დაახლოებით 14 მილიონი სირიელი იქცა ტოლვილად, მოსახლეობის აბსოლუტური უმრავლესობა კი სიღარიბის ზღვარს მიღმა ცხოვრობს. გერმანია ისრაელში წარმოებული ანტისარაკეტო სისტემის ERAU-3-ის შესყიდვით არის დაინტერესებული. გერმანიის საკანონმდებლო ორგანომ შესყიდვების პირველ ეტაპზე $607 მილიონი, მთლიანობაში 4 მილიარდ 300 მილიონი გამოყო. ERAU-3 ისრაელში დამზადებული მაღალტექნოლოგიური ანტისარაკეტო სისტემა გახლავთ, რომელიც ატმოსფეროს მიღმა ბალისტიკური რაკეტების დასაჭერად გამოიყენება. ანტისარაკეტო სისტემას ისრაელური კომპანია Israel Aerospace Industries ამერიკულ Boeing-თან ერთად აწარმოებს. ERAU-3-ის წარმოება ქვეყანამ 2008 წლიდან დაიწყო. სამხედრო ტექნოლოგიისთვის საჭირო ფინანსურ თუ ტექნოლოგიურ დახმარებას ისრაელი ამერიკის შეერთებული შტატებისგან იღებს. სავარაუდოდ გერმანიის საჰაერო თავდაცვის სარდლობა ERAU-3-ების პირველ პარტიას 2025 წლის ბოლოსთვის მიიღებს.
უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს. კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8. ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3. თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
Google ხელოვნური ინტელექტით მხარდაჭერილ ახალ სარეკლამო ფუნქციებზე მუშაობს, რომლებიც კომპანიების რეკლამებს Google-ის სერვისებს შორის ყველაზე სტრატეგიულ ადგილას განათავსებენ. ბოლო თვეებია ხელოვნური ინტელექტი ტექნოლოგიურ ინდუსტრიაში საკმაოდ დომინირებს. Google-მა და სხვა კომპანიებმა მომხმარებლებთან უშუალოდ მოსაუბრე ჩეტბოტები განავითარეს, AI-ის გამოყენებით სიხშირე იზრდება და სარეკლამო ბაზარზეც პოპულარული ხდება, რაც ბიზნესების შემოსავლების ზრდას უწყობს. ახალს. Google დიდი ხანია იყენებს ხელოვნურ ინტელექტს რეკლამირების განთავსებისთვის, თუმცა ახალი ტექნოლოგია მომხმარებლებს უფრო სპეციფიკური მიზნების მიღწევაში დაეხმარება. მაგალითისთვის, ახალი ფუნქცია სახელწოდებით Demand Gen კომპანიის სარეკლამო ფოტოებს და ვიდეოებს Google-ის რამდენიმე სერვის პლატფორმაზე, Gmail-ზე, YouTube-სა და Short-ზე განათავსებს. ამ ფუნქციის გამოყენებით რეკლამის განმათავსებლებს არ მოუწევთ იმაზე ფიქრი, თუ რომელი პლატფორმა უფრო მომგებიანი იქნება მათი პროდუქციისთვის, რადგან AI ამას ავტომატურად განსაზღვრავს. მეორე ფუნქცია უშუალოდ კომპანიის მიერ განთავსებული სარეკლამო ვიდეოების ნახვების ზრდაზე გახლავთ ორიენტირებული. ამ შემთხვევაშიც AI რეკლამის განსათავსებლად საუკეთესო ადგილს თვითონ აირჩევს, რითაც საგრძნობლად გაზრდის ნახვებს ბრენდის ვიდეო რეკლამებზე. Google-ის წინასწარი შეფასებით, ახალი ხელსაწყოთი კომპანიების სარეკლამო რგოლებზე ნახვები საშუალოდ 40%-ით გაიზრდება. კომპანიაში მსგავსი ტიპის ფუნქციების განვითარებაზე საუბრისას აღნიშნავენ, რომ ხელოვნური ინტელექტი რეკლამის განმათავსებლებს დროსა და შესაძლებლობებს დაუზოგავს და აღარ მოუწევთ მათ ფიქრი იმაზე, თუ სად იქნება რეკლამის განთავსება უფრო მომგებიანი ამ დროსა და ენერგიას კომპანიები მარკეტინგული სტრატეგიის განვითარებასა და უკეთესი კონტენტის შექმნას მოახმარენ. გასულ თვეს ბიონსეს კონცერტმა შვედეთში სასტუმროებსა და რესტორნებზე მოთხოვნა უპრეცედენტოდ გაზარდა, რაც ქვეყნის ეკონომიკურ სტატისტიკაზეც აისახა. კერძოდ მაისში ინფლაციის მოსალოდნელ 9.4%-ზე მაღალი მაჩვენებელი დაფიქსირდა და 9.7% შეადგინა. დესკი ბენკის ეკონომისტი მაიკლ გრანი აცხადებს, რომ ინფლაციის ამ მაჩვენებლის დაფიქსირება მხოლოდ კონცერტით შექმნილი აჟიოტაჟით არ გახლავთ გამოწვეული, თუმცა სტოკჰოლმში მომღერლის კონცერტზე დასწრების სურვილის არნახულმა ზრდამ გარკვეული გავლენა მაინც იქონია. შეგახსენებთ, მსოფლიო დონის მომღერალმა ბიონსემ 7-წლიანი პაუზის შემდეგ ტურნე შვედეთში დაიწყო. სტოკჰოლმის კონცერტებმა, რომლებსაც 2 დღის განმავლობაში 46,000 მაყურებელი დაესწრო, მომღერლის ფანები მსოფლიოს სხვადასხვა წერტილიდან მოიზიდა. განსაკუთრებით კი ამერიკიდან, რამდენადაც ამერიკული დოლარი შვედურ კრონასთან შედარებით მყარია. ეკონომისტები ბიონსეს ტურნეს უკვე განიხილავენ ეკონომიკურ მოვლენად, ვარაუდობენ, რომ ტურნე დასასრულისთვის 2 მილიარდ კრონს მოუტანს ქვეყანას. ასევე ბინების გაქირავების საერთაშორისო პლატფორმა Airbnb აცხადებს, რომ იმ ქალაქებში, სადაც ტურნე იმართება, ბინების ძებნის სიხშირემ საგრძნობლად მოიმატა. ტურისტულმა საინფორმაციო პლატფორმა Visit Stockholm-მაც ქალაქის ტურიზმის ბუმს ბიონსეს ეფექტი უწოდა. ეკონომისტ მაიკლ გრანის თქმით, მსოფლიოს მასშტაბით იშვიათია, რომ ერთმა ვარსკვლავმა ასეთი გავლენა გამოიწვიოს და დასინა, რომ მსგავსი ეკონომიკური ეფექტი მხოლოდ დიდი ფეხბურთის ტურნირებს აქვთ ხოლმე. მისი აზრით, ივნისში ინფლაციის და სხვა ეკონომიკური მაჩვენებლების ცვლილებების ტენდენცია ნორმალურ ტემპს დაუბრუნდება. ცნობისთვის, ინფლაციის მაჩვენებლის ზრდა შვედეთში გასული წლის აგვისტოდან დაიწყო და პიკურ 12.3%-იან მაჩვენებელს დეკემბერში მიაღწია. Mercedes-Benz-ი და Microsoft-ი შეთანხმდნენ, რომ ამერიკის შეერთებულ შტატებში ამ ბრენდის ავტომობილებს chatbot-იც, ანუ ChatGPT-იც დაემატება. საუბარია Microsoft-ის გენერაციული ხელოვნური ინტელექტის პროგრამულ უზრუნველყოფაზე, რომელსაც ადამიანის მსგავსად დიალოგში ჩართვა შეუძლია. Mercedes-ის მანქანებს უკვე დიდი ხანი აქვთ ხმოვანი ბრძანებების შესაძლებლობები, რაც ეგრეთ წოდებულ მოკლე ბრძანებების შესრულებას უზრუნველყოფს. მათ შორის საუბარია ისეთი დავალებების შესრულებაზეც, როგორიც არის მაგალითად ავტომობილის ტემპერატურის დარეგულირება, დანიშნულების ადგილის პოვნა ან სატელეფონო ზარის განხორციელება. Microsoft-ის თქმით, ChatGPT ამ ხმოვან ბრძანებებს უფრო ბუნებრივს გახდის და დამატებით ფუნქციებსაც მოუტანს. ახალ სისტემას შეიძლება უკვე დასრულებული საუბრის კონტენტის განხილვაც, ასევე მძღოლსა და მგზავრს შორის მიმდინარე დიალოგში ჩართვაც. ChatGPT-ის დახმარება ვით პროგრამას შეუძლია უპასუხოს მოთხოვნების უფრო ფართო სპექტრს, მათ შორის ისეთ დავალებებსაც, რაც შესაძლოა უშუალოდ მანქანასთან ან მძღოლთან დაკავშირებული არც კი იყოს. მაგალითად, მძღოლებს შეეძლებათ, რომ მოითხოვონ კონკრეტული კერძის სწრაფი რეცეპტი ან თუნდაც რეკომენდაცია წელიწადის რომელი დროა საუკეთესო სხვადასხვა შტატში, მაგალითად კოლორადოში მოგზაურობისთვის. ChatGPT მძღოლს ამ ყველაფრის გარკვევაში დაეხმარება. შეიძლება, მეტიც Microsoft-ის თანახმად. სისტემას ასევე შეიძლება სხვა აპლიკაციებთან ურთიერთქმედებაც, რათა მაგალითად უზრუნველყოს რესტორნის დაჯავშნა ან კინოს ბილეთის შეძენაც კი. ამ დროისთვის სულ ეს იყო ბიზნესის და ეკონომიკის ახალი ამბები ბელა გელაშვილმა გაგაცნოთ. სარეჟისორო პულტთან პაკო პოპი მუშაობდა. ბიზნეს რევიუს მოსმენა შეგიძლიათ ყოველდღე რადიოების თბილისის FM 93.5, ჰერეთის FM 102.8 და ციტრუსის FM 97.3 ეთერში ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით დილის 11 საათსა და საღამოს 9 საათზე. მოგვდებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე Telegram არხი თბილისი FM და შემოგვიერთდით. რადიო იწყება ჩვენით, ბიზნესი კი ბიზნეს რევიუსთან ერთად. მადლობა რომ გვისმენთ.